Český rozhlas.
Jaké jsou v kosmu skutečné hrozby a které jsou pouze vyspekulované? Proč státy nespolupracují na planetární obraně? A jsme uprostřed skutečné změny společnosti, když státy předali dobývání kosmu soukromým firmám? Nejen o tom bude debatovat redaktor Českého rozhlasu Radek Kříž s bezpečnostním analytikem Petrem Boháčkem z Asociace pro mezinárodní otázky. Rozhovor vysíláme v rámci volné minisérie Interview s českými vědci a vědkyněmi, ve které v průběhu května a června debatujeme o závodech v dobývání vesmíru, hledání života za hranicemi naší planety i politických a ekonomických souvislostech kosmického výzkumu. Radio Wave je zároveň mediálním partnerem festivalu Metronom, kde v rámci diskuzní zóny Opero Forum od 21. do 22. června proběhne série debat s mladými českými vědci i předními experty. Radio
Wave. Český rozhlas.
Ve studiu vítám Petra Boháčka z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a z Asociace pro mezinárodní otázky. Před jménem mimo titulů má i označení analytik. Čeho jste analytik?
Analytik mezinárodních vztahů, transatlantické bezpečnosti a kosmické politiky.
Což bude naše téma rozhovoru. 10. a 11. června jste se zúčastnil konference, nikoliv asi předpokládám jako divák.
Jako divák. Byl jsem tam jako divák, byla to konference pořádaná Pražským institutem bezpečnostních studií právě na téma kosmické bezpečnosti v tom, řekněme, spíše konvenčním způsobu soupeření mezi mocnostmi a geopolitiky, která se samozřejmě do kosmu propisuje velmi intenzivně nyní.
Proč ten konvenční způsob podle vás už neplatí?
No, neplatí zejména proto, protože ve vesmíru se ty věci dějí trošičku jinak. Nefungují na základě té tradiční geografie. Například to, co se děje na orbitu, ovlivňuje všechny úplně stejně. Nelze tam věci řešit na základě nějakého národního zájmu. Samozřejmě se do toho propisuje celý ten vojenský průmysl a vojenské národní zájmy, kde se z kosmu stává nástroj, jak zvyšovat svou geopolitickou sílu. Ale díky tomu, že 60% naší ekonomiky je závislé na kosmu, na tom, co se děje právě na oběžné dráze, tak se z toho přestává to být jenom téma pro soupeření, ale naopak pro všechnu veřejnost, která je závislá na tom, co se tam děje. Ať už jsou to mobilní telefony, ať už je to jakákoliv komunikace, ať už je to pozorování počasí a tak dále. Takže ta naše rostoucí závislost společnosti na vesmíru sebou také nese jiný pohled na tu bezpečnost, kde to není opravdu jen otázkou národního zájmu nějaké jednotného celku, ale vlastně osudem všech, protože pokud nebudeme schopni těm hrozbám a bezpečnostním čelit společně, tak nikdo nebude schopen využívat oběžnou dráhu a řekněme, odejde nám 60% ekonomiky, na které jsme závislí. 60%, no, mluví se až o 60%, protože je to komunikace, je to internet, je to pozorování země, které samozřejmě se využívá jak pro počasí, tak pro sledování klimatické změny, tak pro sledování v dalších přírodních jevů a to samozřejmě je naprosto zásadní. Nebo například zemědělství, také obrovský komponent, kterému pozorování země z oběžné dráhy napomáhá.
Mimo těch obecních proklamací, že bychom si měli pomáhat, jaký byl výstup z této konference?
Hlavní výstup byl popsání té geopolitické hrozby, toho, že Čína samozřejmě i Rusko přistupují k vesmíru jako strategické doméně, stejně jako Spojené státy, rozšiřují své aktivity a rozšiřují je na další země, například v Africe, například v Asii, což jsou rozvojové země, kterým se oni snaží pomoci s kosmickým programem a zároveň samozřejmě to není jen taková ledabylá pomoc jenom pro dobro jejich rozvoje, ale samozřejmě má sebou nějakou, řekněme, geopolitickou a bezpečnostní zátěž. Stejně jako to Čína například dělá s technologiemi, jako je Huawei a jako jsou další informační technologie, tak se to děje přesně stejně v kosmickém sektoru.
Co konkrétně tam bylo znamením, že se Čína nebo jiné země snaží nějakým způsobem ovládnout kosmos bez toho, že by spolupracovali?
Tak myslím, že ten hlavní argument organizátorů byl zaměřený na to, že Čína opravdu se zaměřuje na ty země, které pro ní mají geopolitickou váhu, na oblasti, které například jsou propojené se systémem globální navigace, na země, které jsou propojeny s tou jejich iniciativou, s tou hedvábnou stezkou, která sebou nese samozřejmě velký bezpečnostní aspekt. A že samozřejmě ze strany těch rozvojových zemí je ta čínská investice často vnímána mnohem zajímavěji, mnohem atraktivněji, protože nenese sebou tu tíhu, řekněme, minulosti, které západní země mají, a zároveň může vypadat velice atraktivně, protože ty čínské firmy všechno přijedou, všechno udělají se svými lidmi, ale samozřejmě ty půjčky jsou těžko výhodné, dlouhodobě se splácejí a je tam pořád ten bezpečnostní aspekt, kdy tenhle ten fenomén byl popsaný, jak popsáno to byl space sector capture, řekněme nějaké uchycení nebo podmanění si toho kosmického průmyslu jedním státem nebo závislostí na jednom státu.
V tom výčtu zemí, mluvil jste o Spojených státech, Rusku a Číně, se vám vytratila Evropa.
Vytratila se nám Evropa, ale to je rostoucí aktér. Vytratila se Evropa samozřejmě, protože Evropa není hrozbou. Protože Evropa, když se na to díváme samozřejmě z té evropské perspektivy, také díky tomu, že Spojené státy jsou dominantní aktér a Evropu takhle samozřejmě nevnímají. Co ale zajímavé ze strany Evropy je, že se opravdu silně rozvíjí zájem Evropské unie investovat do kosmického programu, zakládá se nebo bude vznikat nová agentura pro kosmický program Evropské unie tady v Praze od roku 2021, rozšiřuje se ten rozpočet a samozřejmě je to také díky tomu, že kosmický prostor má nějakou geostrategickou váhu a Evropa do toho chce investovat nejenom díky tomu, ale díky rozvoji technologií, díky rozvoji trhu, díky rozvoji celého civilního sektoru a stává se to samozřejmě také otázkou pro Evropu jako takovou.
Takový oblíbený narrativ, že se mluví o hrozbách. Co skutečně je ta hrozba, když se podíváme k nebi, co tam nad námi visí, co, z čeho jsou vlastně ti aktéři překvapení anebo zneklidnění?
Tak jedny hrozby jsou ty vykonstruované a vytvořené lidmi a řekněme národy vůči sobě. Samozřejmě, když někdo zničí druhému státu satelit vojenský s nějakou důležitou rolí v té celkové infrastruktuře ekonomiky nebo armády, tak je to velká ztráta. To je jedna rovina. Tato rovina jsou opravdu hrozby, které si vytváříme vzájemně, protože vůbec to nejsou reálné hrozby, jsou vytvořené lidmi a jejich, řekněme, omezeným vnímáním těch jejich svých zájmů vůči těm ostatním. Pak z tohoto se odvádějí hrozby, které si vytváříme díky tomu, že nejsme schopni spolupracovat v tom kosmu. A to je nárůst kosmického smetí na orbitu, který může samozřejmě zničit různé satelity, může vést k té kaskádě událostí, kde jedna srážka vytváří více srážek a až k takzvanému Kesslerově syndromu, což znamená, že my nebudeme schopni odstartovat raketu a poslat něco na oběžnou dráhu, protože tam bude tak velké množství odpadu, které nám to neumožní. To je ten černý obrázek. Ale to jsou pořád ty hrozby, za které si de facto můžeme sami, které si vytváříme v sobě navzájem díky tomu, jakým stylem spolu jednáme, jakým stylem je uspořádaný svět. Pak jsou ale hrozby, které nejsou toho antropogenního původu. A to jsou hrozby, jako je solární erupce, jako jsou asteroidy, malé meteority nebo jako jsou komety. A to jsou opravdu věci, se kterými se nemůžeme jen tak jednoduše potýkat, protože jsou to hrozby planetárního významu, když takhle řeknu. A nelze řešit žádným jiným způsobem než společně, protože jinak by to mohlo být vnímáno jako hrozba pro nějaký další stát. Teď se budu snažit tohle trošičku popsat. Tohle je například příklad té planetární obrany. Když samozřejmě jeden stát bude chtít zachránit planetu a odklonit nějaký asteroid, řekněme nukleární zbraň nebo jakoukoliv jiným nástrojem, tak protože to dělá jenom jeden ten stát, je těžké, aby ostatní státy to vnímaly jako hrozbu. Buď hrozbu to v tom smyslu, že nemají šanci ovlivnit svůj osud a zapojit se do té mise, nebo to bude čistě vnímáno jako hrozba, protože si navzájem nevěří, protože vědí, že ten druhý stát vnímá tu hrozbu jako hrozbu pro jejich národní zájem, ne hrozbu pro celé lidstvo. A jak víme z minulosti, tak té dobré myšlenky a různé samaritánství ve smyslu ochrany světa nikdy není osvobozeno od nějakých národních zájmů, od hrozby toho, že toho ta druhá strana zneužije. A tohle je přesně důvod, proč to řešení těch planetárních hrozeb, které přichází z vesmíru, může vést k nějakému konfliktu, pokud to nebudeme dělat společně, protože to bude vnímáno jako hrozba mezi jednotlivými státy.
Když se podíváme na satelity, které jsou na oběžné dráze, kolik z nich je podle vás vojenských, nebo dá se spočítat nebo sumarizovat, kolik je vědeckých nebo civilních? Jsou natolik vlastně ty funkce už propojené?
Tak určitě to nelze úplně odhadnout, ale na druhou stranu my jsme schopni opravdu sledovat téměř všechno, co tam na té oběžné dráze lítá. Takže když vidíme něco, co není v katalogu například, tak můžeme předvídat, že to je například vojenský satelit. Nicméně popsal se přesně jednu důležitou dynamiku, která se děje v celkovém obraném průmyslu a v tom sektoru na Zemi, tak v kosmu je mnohem zdůraznější a to je to, řekněme, přesouvání těžiště z těch vojenských státních technologií na ty soukromé. A tím myslím to, že v minulosti samozřejmě byl ten vojenský sektor, ten státní vojenský sektor zdrojem inovací, zdrojem technologického rozvoje. Víme, co přinesly ty, řekněme, vojenské výzkumné instituce ve Spojených státech, RAND, DARPA a tak dále. To byly technologie internet, to byly různé nové věci, které umožnily vznik Silicon Valley, vznik celého internetového průmyslu a tak dále. Ale nyní už není ten státní sektor tím zdrojem všech inovací a výzkumu nových technologií. To se nyní přesunulo do toho soukromého sektoru. A to je ten hlavní zdroj toho technologického rozvoje nyní. A naopak nyní ten státní sektor je často závislý na těch soukromých dodavatelech technologií a různých řešení. Nemusí to být vyloženě jenom prodej nějaké jiné technologie, ale vyloženě už té služby. A to je například výborný příklad společnost SpaceX, která se samozřejmě jako soukromá společnost stala naprosto nezbytným dodavatelem těch nejlepších technologií, naprosto určuje trend, jakým se odvíjí ten kosmický sektor. A pokud bych to měl vztáhnout ještě dál na tu bezpečnost a na planetární obranu, tak například mise DART, která bude startovat v roce 2020 a má testovat metodu ochrany planety před asteroidy, tak bude startovat na Falconu 9, tedy raketě SpaceX. A my se dostáváme v této fázi do té situace, kdy ten nestátní aktér se stává dominantním a určujícím vývoj a řekněme chování v tom kosmu. A to je něco, co je velice důležitá dynamika nejen v kosmu, ale celkově na světě. Protože ta komunita kosmická se často dělí na takové tři části. Na vědce, na ten státní sektor a na, řekněme, nestátní aktéry, filantropy, nadšence, vizionáře, jako je SpaceX nebo jako je Breakthrough Initiative. Všichni mají nějakou jinou misi, nějakou jinou vizi a různě se tam mění samozřejmě tvá. Dříve v minulosti samozřejmě vesmír byl dominanta zejména vědců, astronomů, kteří ho de facto pouze pozorovali. Pak se začal s rozvojem raketových technologií stávat dominantů států, který ale samozřejmě hledal tu racionalizaci, ať už to byla ta vojenská racionalizace, proč investovat do vesmíru během studené války, anebo nyní je to racionalizace, že investice do kosmu musí mít tu návratnost pro obyčejné lidi. To vidíme v Evropské unii. Investice do satelitních systémů Galileo, Copernicus mají přímo pomoc jednotnému trhu. Ale pak tady máme novou skupinu, to jsou ty vizionáři, kteří mají naprosto jiné zájmy, nejsou, řekněme, tolik omezeni tím národním zájmem, tím tou představou, že ten vesmír má opravdu sloužit jenom tomu státu. A ty, jelikož mají tak velkou váhu v tom kosmickém průmyslu a v tom kosmickém rozvoji, tak můžou naprosto změnit de facto uspořádání naší společnosti. A to už vidíme na tom, když se bavíme o Elonu Muskovi a jeho plánu kolonizovat Mars, nebo o Jeff Bezosovi, jeho plánu lítat na měsíc, tak oni de facto na to nemají mandát a ten mezinárodní systém na to není uspořádaný, protože vždy veškeré aktivity nese zodpovědnost ten jednotlivý stát podle mezinárodního kosmického práva. A to mě trošičku dovádí do dalšího okruhu a to je ten mezinárodní systém ohledně aktivit v kosmu, který je založený na přes 50 let starých domluvách, které vznikly během studené války a mají v sobě opravdu tvrdě kosmopolitní principy. Principy toho, že vesmír patří všem, celému lidstvu, nikdo si ho nemůže přivlastnit, nikdo tam nemůže nic de facto si vzít a nemůže tam nikdo nikomu škodit, narušovat jeho aktivity. A tyto kosmopolitní principy samozřejmě vznikly v rámci toho, že tady byla bipolarita, souboj mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Vzájemně chtěli se udržet v nějakém režimu, kde budou omezovat ty svoje aktivity a nedovolí tomu jednomu ovládnout, řekněme, celý vesmír, když takhle řeknu. Ale my nyní žijeme v jiném světě, který je multipolární, řekněme, tady víc aktérů, chtějí dělat víc věcí ve vesmíru, ať už je to těžba například vody na měsíci nebo kolonizace. A my nemáme režim, který by toto umožňoval. To samozřejmě riskuje to, že se rozpadne celý ten globální režim regulace a organizace a spolupráce ve vesmíru, protože nejsme schopni přijít s nějakým systémem, který by respektoval ty kosmopolitní principy mezinárodního kosmického práva a zároveň umožňoval věci, které nám nyní dovolují nové technologie, jako je ta těžba a jako je kolonizace. Takže my jsme vesměs na velice zajímavé křižovatce. Nemáme ten systém, který by nám spolehlivě a řekněme stabilně umožňoval rozvíjet ty naše aktivity ve smíru bez toho, aniž by vytvářel konflikt. Protože samozřejmě pokud nějaká země přijde, jako to dělají Spojené státy často, nebo Lucembursko nyní a řekne, my budeme prostě těžit ve vesmíru vodu například, protože máme ty technologie a je to v zájmu lidstva samozřejmě se takto rozvíjet, tak se rozpadá ten mezinárodní systém, protože to není nic, na čem se všichni shodnou. A potom samozřejmě to může vést tomu, že se opravdu naprosto rozpadne ten systém nějakých vzájemných závazků a mezinárodního práva a každý si tam bude dělat, co chce. Dostaneme se do stejné fáze, jako bylo soutěžení o nerostné suroviny na této planetě, akorát to přeneseme do vesmíru a to si myslím, že není úplně udržitelný formát. A je to samozřejmě taky důležité z toho hlediska, že my se můžeme dívat na vodu na měsíci, která se tam vyskytuje. Hodně firm už plánuje ji těžit, protože se jednoduchou elektrolýzou může dělit na vodík a kyslík, což může sloužit několik účelů, zejména palivo, jako pro palivo. A my nevíme, jestli tento zdroj je natolik vzácný, aby ho mohly firmy využívat, aby rozvíjely své technologie, aby ho prodávali dál. A nebo například to může být opravdu tak zásadní zdroj vody pro rozšiřování civilizace do dalších částí sluneční soustavy. Ve smyslu, té vody není v naší blízkosti naší planety tolik. My jsme v takzvané gravitační studni. Vzlétnout ze Země je to nejtěžší, 90% paliva se spálí při tom vzletu ze Země. A pro nás to může být naprosto nezbytný stupínek rozšiřovat se dál. A teď je tady otázka, co je důležitější? Využít vodu na měsíci proto, aby ho nějaká firma mohla prodat, aby se tam mohla postavit nějakou fabriku na elektrolýzu a distribuci dál? Nebo na to, abychom využili tuto vodu a rozšiřovali naše obzory a například kolonizaci Marsu nebo nějaké další mise? A to jsou vlastně otázky, na které my nemáme odpověď a nemáme hlavně režim a systém, v rámci kterého bychom takovou odpověď našli, v rámci kterého bychom se celosvětově shodli na nějakém řešení a co je to správné. A to je samozřejmě ta hrozba, která pokud ji nějakým způsobem nevyřešíme, tak může vést k tomu konfliktu, který se přesune ze Země úplně jednoduše do kosmu.
V tom výčtu, kam patřil veřejný sektor a státní zájem, pak jste mluvil o vizionářích, kteří jsou vlastně, kteří dokáží už vlastně změnit pravidla. Zločinecké skupiny, což je vlastně ještě zvláštní skupina v tom soukromém sektoru.
No, zločinecké skupiny, nevím, jestli nějací vesmírní piráti, když to takhle řeknu, fungují. Ted Cruz, mimochodem americký senátor, varoval, argumentoval, že Amerika by měla mít tu svoji Space Force, aby se mohli chránit před vesmírnými piráti. Ale z žádné zločinecké organizace zatím jsem nezaznamenal. Můžeme spekulovat o tom, že by například Islámský stát nebo nějaké další kybernetické skupiny byly schopny nahekovat nějaký satelit a tím pádem ho ovládnout. Ale samozřejmě to je přesně ta rovina, kterou můžou využívat různé státy. A my jsme toto chování viděli například ze strany Ruska. To je ta hybridní hrozba, že se smazává ta hranice mezi otevřeným konfliktem a jenom nějakou malou sabotáží. Vidíme podobnou taktiku aplikovanou na Blízkém východě Iránem. A to je samozřejmě jedna z velkých hrozeb, kdy státy můžou tuto asymetrickou taktiku využít. A já si dokážu představit, a dokonce to byl jeden z scénářů, který vypracoval Institut bezpečnostních studií Evropské unie. Myslím, že to nebylo přímo nazváno, ale ten scénář byl popsán de facto, že se odehrává v Moskvě a že se Moskva rozhodla nasměřovat satelit na kolizní dráhu s jiným evropským nebo americkým satelitem. Chtěli, aby to vypadalo opravdu jako nehoda, že ten satelit zrovna jim přestal fungovat, a vytvořili teda kaskádu srážek, které vyřadily podstatnou část té satelitní komunikace, satelitních systémů, na kterých je závislá Evropa, Západ, samozřejmě do určité míry trošičku víc než ty rozvojové země, a smazávalo to tak ten rozdíl silový mezi těmito dvěma bloky. A to je například scénář, který může využít jak nějaký stát, ať už je to rival ve smyslu Číny nebo Ruska, tak nějaký nestátní aktér, jak jsem spekuloval, třeba Islámský stát.
Vy jste mluvil o tom, že je potřeba spolupracovat, případné hrozby jsou na úrovni spekulací. Jaká je tedy cesta, jaké budou nejbližší kroky, kam to povede, ten rozdělený svět anebo naopak spojení?
Tak tady samozřejmě trošičku zacházíme do teorie nebo do tom, jakým způsobem vzniká vnímání bezpečnosti a vnímání těch hrozeb. A vnímání hrozeb samozřejmě je závislé na tom, jakým způsobem vzniká, kdo vytváří to vnímání hrozeb, kdo konstituuje tu hrozbu, kdo nějakým rétorickým aktem konstruuje ten obraz té hrozby. A Všechno toto pořád se děje na té národní úrovni. Bezpečnostní politika vzniká v národním pojetí, v národním kontextu. A tím pádem všechny ty hrozby, i když jsou globálního charakteru, jsou pořád vnímány jako hrozby tomu jednotlivému regionu, jednotlivému státu. Protože vnikají v takovém prostředí. Dává to smysl. A pokud bychom chtěli opravdu hrozby globálního charakteru, a to neplatí jenom pro asteroidy a planetární obranu, ale platí to i pro například ochranu životního prostředí a boj proti klimatické krizi, tak bychom museli to vnímání té hrozby a to politiku a řešení té hrozby vytvářet na základě, řekněme, na globální úrovni. Zahrnout tam opravdu všechny, aby byly vnímány jejich perspektivy, aby byly vnímány to, jakým způsobem ta hrozba ovlivňuje právě je, a umožnili teda tu objektivní konstrukci té hrozby, která není inherentně konfliktní, protože vzniká v tom národním kontextu. A tohle bylo řešení, to je samozřejmě dlouhá paradigmatická změna, která může čekat naší společnost za generaci, za dvě. Ale teď je otázka, jestli touto změnou budeme schopni projít dřív, než nějaká takováhle globální hrozba poškodí naší civilizaci až do třeba fatálních rozměrů.
Za rozhovor děkuji Petru Boháčkovi z Asociace pro mezinárodní otázky.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas.
Jaké jsou v kosmu skutečné hrozby a které jsou pouze vyspekulované? Proč státy nespolupracují na planetární obraně? A jsme uprostřed skutečné změny společnosti, když státy předali dobývání kosmu soukromým firmám? Nejen o tom debatoval redaktor Českého rozhlasu Radek Kříž s bezpečnostním analytikem Petrem Boháčkem z Asociace pro mezinárodní otázky. Rozhovor vysíláme v rámci volné minisérie interview s českými vědci a vědkyněmi, ve které v průběhu května a června debatujeme o závodech v dobývání vesmíru, hledání života za hranicemi naší planety i politických a ekonomických souvislostech kosmického výzkumu. Radio Wave je zároveň mediálním partnerem festivalu Metronom, kde v rámci diskuzní zóny Opero Forum od 21. do 22. června proběhne série debat s mladými českými vědci i předními experty.
Radio Wave. Děláme vlny. 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 Radio Wave. Český rozhlas.